You're listening to Bangkok Bank SME.
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงใน Fininvest
ตอนลดหย่อนภาษีด้วยกองทุนทองคำมัมมัมมัมโอ้โหมัมมัมมัมมัมมัม
ทองคำนี่มันน่าลงทุนไหมคุณปิ๊ก
อ้าวสมัยก่อนนี่เขาเรียกนะมีเงินเขาเรียกน้องมีทองเขานับว่าเป็นพี
่คนสมัยก่อนก็ลงทุนทองคำคือยังไงก็ถือเป็นการลงทุนนะมีตังค์เก็บเป็นทองนะครับแต่สมัยนี้การลงทุนในทองคำมันง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องไปร้านทองไม่ต้องไปแย่งซื้อใช่ไหมคุณปิ๊ก
ไม่ต้องแย่งซื้อไม่ต้องซื้อมาแล้วมานั่งเก็บมานั่งอะไรให้วุ่นวายด้วยนะหลายคนก็ชอบนะเก็บทั้งทองรูปพรรณทองแท่งต่างๆเนี่ยโอ้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่มีเยอะๆก็มาฝากเซฟธนาคารกรุงเทพเนี่ยเยอะแยะกันเลยถูกไหม
ใช่ต้องบอกก่อนว่าทองคำมันจะดีต่อเมื่ออะไรทองคำเนี่ยจะดีต่อเมื่อมีวิกฤตเศรษฐกิจเพราะถ้าเกิดมีวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเงินโอ้โหทุกอย่างมันเกี่ยวกับทองคำก็จะดีนะครับอีกอันนึงก็ถ้ามีสงครามทองคำก็จะดีนะครับ
เ
ล็กอันถ้ามีเงินเฟ้อเนี่ยทองคำก็จะดีซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนก็เริ่มกลัวเรื่องเงินเฟ้อนะคุณปิ๊กเพราะมีการพิมพ์เงินออกมาเยอะมากนะครับทุกเพศมหาอำนาจอเมริกาอะไรโอ้โหพิมพ์เงินกันมหาศาลนะครับซึ่งทองคำคุณปิ๊กมีสถิติย้อนหลังในทองคำในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นเป็นยังไงสมมติคนลงทุนในกองทุนทองคำเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
เอาแบบไม่ได้ยาวมากแล้วกันนะจริงๆก็ประมาณสัก4ปีแล้วกัน4-5ปีเนี่ยคุณแพทก็
ว่ายาวแล้วรุ่นใหม่วันเดียวก็ยาวแล้วสี่ปีแบบสี่ปีเป็นยังไง
สี่ปีที่ผ่านมานี่กลับให้ผลตอบแทนดีนะคุณแพทก็ตั้งแต่ปี18มานะปัจจุบันเนี่ย2021ปลายปีเนี่ยก็ขึ้นมาเกือบ 35% นะคุณแพท
โอ
้เออ
ใช้ได้
ใช้ได้ 10% ในขณะที่ในช่วงเดียวกันคุณแพทย์เอาแบบตลาดหลักทรัพย์แล้วกันนะตั้งแต่ปี18มาถึงปัจจุบันเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ให้ดีเทิร์นไม่รวมปันผลนะติดลบประมาณ 10%
โอ้โหงั้นแปลว่าช่วง30ปีมานี่ทองคำดีกว่าหุ้นเหนือ
ดีกว่าหุ้นไทยดีกว่าหุ้นไทยก็ต้องบอกว่าไอ้ตัวช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอโควิดไงคุณแพทย์ใช่มั้ยพอเกิดโควิดปั๊บเนี่ยพูดง่ายเกิดวิกฤตแหละวิกฤตนี่มันก็อย่างที่คุณแพทว่ามาเลยเนี่ยก็คือช่วยส่งช่วยเสริมทำให้ราคาทองเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะงั้น
แล้วอย่างนี้คนรุ่นใหม่อยากจะลงทุนในทองคำเนี่ยคุณปิ๊กแนะนำให้ยังไงไปร้านทองหรือว่ายังไง
โอ้ไปร้านทองบางทีเมื่อยนะต้องไปนั่งต่อต้องไปนั่งอะไรอู้วุ่นวายนะเดี๋ยวนี้เนี่ยทางเลือกค่อนข้างง่ายลงทุนผ่านกองทุนทองคำคุณแพทของบลจ.บัวหลวงก็ดีของบลจ.บีแคปก็ดีนะครับมีทั้งกองทุนที่สามารถซื้อขายได้ทุกวันบีแคปโกหรือว่าบีโกของบลจ.บัวหลวงก็ได้นะครับและนอกจากนี้เนี่ยคุณแพทซื้อง่ายขายคล่องแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะซื้อแล้วเป็นกองทุนที่สามารถลดหย่อนภาษีได้อย่างบีโกอาร์มเอฟด้วยคุณแพท
อ๋อคือ RMF ก็ซื้อเป็นทองได้แล้วเดี๋ยวนี
้โอ้ยถึงมาได้นานแล้วคุณภาวเวกไปอยู่ไหนมา
โอ้ยงั้นก็ถือว่าดีมากแล้วใช้เงินก็ใช่ก็เป็นทางเลือกเนาะถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่เป็นคอทองคำเพราะงั้นเถอะใช่ไหม
เออใช่ก็เหมือนกับคุณลงทุนทองคำนี่แหละใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าคุณลงทุนแล้วคุณสามารถที่จะเอาค่าซื้อเนี่ยเป็นลดหย่อนภาษีคุณได้มีแต้มต่อนะ
โอ้โหดี2ต่อมั้ง
เออ2ต่อคือ1คุณถือยาวๆไปเนี่ยมันเป็นการป้องกันความเสี่ยงทั้งเรื่องเงินเฟ้อเรื่องวิกฤตเรื่องสงครามคุณก็ต้องมีเก็บไว้ถูกไหมทองคำตรงนี้ผ่านกองทุนรวมตรงนี้แล้วก็ตอนซื้อเนี่ยคุณก็สามารถที่จะลดหย่อนภาษีทำให้ค่าใช้จ่ายคุณลดลงไปในตัวด้วยโอ้โหมันประเสริฐเลิศเลออะไรขนาดนี้สำหรับทองคำนะก็ผมว่าก็คือว่าเป็นแอสเซทหนึ่งนะครับที่นักลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่อยากจะวางแผนเพื่อการเกษียณผ่านกองทุนลดหย่อนภาษีอย่าง RMF เนาะเพราะว่า RMF เนี่ยเราลงทุนกันเนี่ยตั้งแต่ตอนนี้ไปจนนู่นเลยลงทุนทุกปีไปจนถึงอายุ55หรือกว่านั้นก็ได้นะซึ่งระยะเวลายาวนานอย่างเนี้ยอย่างที่เราเคยคุยเนาะคุณแพทนะเราก็อยากจะให้ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงถูกไหมบ้างนะทองคำก็ถือว่าเป็นอีกช้อยส์หนึ่งในการที่เราจะมาผสมในสัดส่วนที่เหมาะสมนะให้กับพอร์ตเราจะ 10% 20% อะไรก็ว่าไปในเรื่องของการสร้างผลตอบแทนแล้วก็เป็นสัดส่วนหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ลดความเสี่ยงในระยะยาวให้กับพอร์ตเราได้ผ่านตัว Bigo RMF ครับคุณแพท
ครับซึ่งอย่างทองคำเนี่ยมันก็เป็นตัวที่มันพรูฟมาในโลกมนุษย์เป็นพันๆปีแล้วเนาะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สามารถรักษามูลค่าของมันได้บางอย่างนี่มีค่าซื้อมาแต่ผ่านไปอีกโอ้โหนานๆมันอาจจะมูลค่าหายไปใช่ไหมที่บางทีเราสะสมอะไรบางอย่างแต่ทองเนี่ยยังไงก็อยู่ใช่ไหมคุณปิ๊ก
ใช่ยังไงก็อยู่มีประวัติมาเป็นพันๆปีอ่ะกับมนุษยชาติอ่ะมันคู่กันมาทองคำถูกไหมปัจจุบันก็ยังใช้นะนอกจากจะแต่งสวยแล้วเนี่ยนะเอามาเป็นเครื่องประดับนู่นนี่นั่นเก็บสะสมแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันใช้งาน จริงได้ด้วยนะอย่างพวกเซมิคอนดักเตอร์พวกอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็ใช้ทองคำในส่วนผสมเหมือนกันนะคุณแพทวันนี้ก็ได้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการลงทุนกองทุนทองคำและโดยเฉพาะท่านที่ลงทุนแล้วสามารถเอาไปลดหย่อนอย่างกอง RMF ของ Bigro RMF ได้นะครับก็สำหรับ Bangkok BankSME Podcast สัปดาห์นี้ก็ได้ข้อมูลไปพอสมควรนะครับอยากจะกลับมาฟังข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนดีๆนะครับกับเราพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าส่วนสัปดาห์นี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ